ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣብ ልዕሊኦም ምርመራ ንክካየድ ዝደረኸ ምስ ናይ ኡክራይን ፕረዚደንት ዝገበርዎ ናይ ቴሌፎን ርክብ ቅኑዕ ኢሎም ፕረዚደንት ትራምፕ ነዚ ዝገለጹ ምስ መደብር ቴሌቭዥን ፋክስ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቕ እዩ ምንያ ክትውስኸሉ እያ
ምስ ሓደ ካብ ኣዳለውቲ ፈነው ቴሌቭዥን ፎክስ ዝኾነ ሃነቲ ኣብ ዘካየደዎ ቃለ መጠይቕ ፕረዚደንት ትራምፕ ዲሞክራት ነቲ ከይዲ ምርመራ ዝገብሩ ዘለዉ ንሶም እንደገና ክምረፁ ከም ዝኽእሉ ዘርኢ ዝተኣከበ ርእቶ ህዝቢ ስለ ዝወፀ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም
ቱ ሚ ዘ ወርድ ኢምፒችመንት ኢዝ ኤ ዲርቲ ዲስጋስቲንግ ወርድ ኢ ዲድንት ዱ ኤ ሪዝን ቱ ቢ ኢምፒችድ ዘ ኦንሊ ሪዝን ዘ ኣር ኢምፒችንግ is because they look at the polls and they see Moody's
ናይ እቲ ንመኽሳስ ዝግበር ምርመራ ዝብል ቃል ጽዩፍ ቃል እዩ ንክኽሰስ ዘመርምር ነገር ኣይገበርኩን እቲ ብሕታዊ ምኽንያት ነዚ ንምግባር ዝለዓዓሎም ኣብ ኩሎም ሰለስተ ዝተኣከቡ ርእቶታት ህዝብን ዝተዋሃበ ትንታነን ትራምፕ ብቐሊሉ ክዕወት እዩ ስለ ዝብል እዩ
ብዛዕባ ተትማለየ ኣባይ ተወከልቲ ህዝቢ ዝተዋሃበ ድምፅን ንዲሞክራት ኣባል ኮንግረስ ኣዳም ሸፍ መራሕቲ ከይዲ ምርመራ ንመያ ክግበረሎም ዝብል ብሪፑብሊካውያን ኣባላት ዝቐረበ ዲሞክራት ምኽልካሎም ብዚ ምልከት ዝተሓተቱ ፕረዚደንት ትራምፕ ከምዝመስለኒ ሪፓብሊካውያን ኣብ መርገፂኦም ክተር ኣለዎም ክብሉ ኣብ ኣኼባ ካቢኒኦም ሎሚ ቅድም ክብል ንዝተዛረቦ ዘረባ መሊሶም ደጊሞም ኣለዉ